meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Tänä päivänä meillä on taustana muuttunut huomispäivä. Lähellämme on puhjennut sota. On käynyt ilmi, ettei tätä sotaa käydä pelkin asein. Hyvin keskeisessä roolissa on informaatio. Kuka puhuu totta? Suurimmaksi kysymykseksi taustalla on noussut totuus ja valhe. Informaatio ja disinformaatio. Kenen välittämä tieto on luotettavaa? Kenen taas propagandistista valhetta, jonka voimalla ajetaan vain omaa etua, omaa valta-asemaa? Onko totuuden sijasta kysymyksessä totuuden asuun puettu valhe tai on osa totuus? Herran veli Jaakob kirjoittaa tähän liittyen, niin myös kieli on piskuinen jäsen ja kuitenkin suuria asioita toimittaa. Katso vähä tuli, kuinka suuren metsän se sytyttää. Niin kieli voi käynnistää kokonaisen sodan ja kokonaisen kärsimysten tulvan. Tämä kaikki on tuonut valoon myös sen sodan, mikä käydään hengellisessä maailmassa. Jeesus lausui Pilatuksen edessä, sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni. Tässä sodassa vahvin ase ei ole ihmisviisaus, ei valta, vaan Jumalan sana. Kuinka erinomaisen viisaasti rakas Herramme näkeekään syntiin langenneen maailman ongelman ytimeen, kun hän sijoittaa Isämenen rukouksen ensimmäiseksi pyynnöksi, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tätä ensimmäistä pyyntöä aion nyt tutkistella. Luen Matteuksen evankeliumin luvusta 6, jakeesta 7-9. Ja kun te rukoilette, niin älkää olko paljon puhuvaiset, niin kuin pakanat, sillä he luulevat heitä paljon puheensa tähden kuultavan. Sen tähden älkää olko heidän kaltaisensa, sillä Isänne kyllä tietää kyllä, mitä tarvitsette, ennen kuin te häneltä rukoilettekaan. Näin teidän siis pitää rukoilemaan: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Raamatussa on monenlaisia rukouksia. Yksi näistä on Mooseksen äänetön rukous toisessa Mooseksen kirjassa. Ja Herra sanoi Moosekselle, mitäs huudat minun tyköni? Merkillisintä tässä on se, että Raamattu ei mainitse Mooseksen lainkaan rukoilleen. Näyttää siltä, että hänen sisimpänsä oli ahdistuksessaan kääntynyt Jumalan puoleen. Ja se näytti kuuluvan huutona Jumalan korviin. Tuolla rukousvastauksella, minkä Mooses sai sydämensä huutoon, oli yksi päätarkoitus Israelin pelastumisen lisäksi. Egyptiläisten pitää tietämän, että minä olen Herra, koska minä olen kunnian voittanut faaraosta ja hänen vaunuistansa ja ratsasmiehistänsä. Sitten Raamatussa löytyy toinen kohtaus. Siellä on yksinäinen profeetta Elia. Hän on hyvin yksinäinen. Hänellä on vastassaan sadat Baalin papit. Siellä on kuvaus sen jälkeen, kun Baalin papit olivat huutaneet ja viilelleet itseään Jumalansa puolipäivään saakka, valmisti Elia Jumalalle uhrin ja rukoili. Rukous oli hyvin lyhyt. Kuule minua, Herra, kuule minua, että tämä kansa tietäisi sinun olevan Herran Jumalan, että kääntäisit heidän sydämensä takaisin. Ja kuten tiedämme jatkosta, että Jumala kuuli tuon rukouksen. Sitten löytyy edelleen hyvin pitkä rukous. Tuo rukous on täynnä tuskaa ja ahdistusta. Se on rukous Getsemaanessa, kun Herramme lähestyy hirvittävää ristin kuoleman hetkeä. Tämä rukous oli puolestaan niin pitkä, että opetuslapsetkin nukahtivat. Tämä rukoilija erottuu kaikista muista rukoilijoista siinä, että oli kysymyksessä maailman lunastus. Oli kysymys Jumalan nimen kirkastamisesta. Jotta se toteutuisi, oli juotava, kauhistava kärsimyksen malja pohjaan saakka. On syytä mainita vielä tuo hyvin lyhyt rukous. Se oli tuo ristin ryövärin huokaus. Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaas. Se oli lyhyt rukous, mutta se sai ihanan vastauksen. Olipa rukous sitten lyhyt tai pitkä, rukouksen pyhittää usko ja sydämen asenne. Hädän lisäksi tarvitaan myöskin usko, että auttaja on läsnä. Hän on hyvä ja hän auttaa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Katekismus opettaa, kuinka Jumalan nimi on pyhä, ja hän itse pitää sen pyhänä. Toiseen käskyyn sisältyy vakava varoitus, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimeään turhaan lausuu. Mitenköhän on? Onko Helsingin piispa Laajasalo edelleen sitä mieltä, kun hän vastasi toimittajalle lokakuussa 2021, että Jumalaa on saatava pilkata? Oliko mielessä vain uusimman katekismuksen teksti, josta tämä uhka on jätetty pois. Nythän on niin, että ei Jumala tarvitse suojaa, niin kuin meille opetetaan. Mutta me tarvitsemme suojaa, ettemme joutuisi kokemaan todeksi tuota uhkausta. Sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaa lausuu. Se uhkaus ei ole ehdollinen, se on jo läsnä silloin, kun tuota nimeä väärin käytetään. Entäpä itse Jumalan nimi? Vanhassa testamentissa Jumala ei ilmaissut itseään Moosekselle nimellä, kun tämä sitä kysyi. Tästä luemme, Mooses sanoi Jumalalle, katso, minä tulen Israelin lasten tykö ja sanon heille, teidän isänne Jumala on lähettänyt teidät tykönne. Ja he sanovat minulle, mikä hänen nimensä on, mitä minun pitää heille sanoa. Sanoi Mooses Jumala Moosekselle, minä olen se, kuin minä olen. Siinä kaikki. Muuan kristitty joutui Jehovan todistajien puhutteluun. Hänelle sanottiin, ettehän te tunne edes Jumalan nimeä. Hänellä on nimi Jehova. Tuo väite on sinänsä virheellinen. Heprean alkukielessä Jumalaa tarkoittavat konsonantit on vokalisoitu siten, ettei sitä voisi ollenkaan lukea tai siitä voisi muodostaa kaksi eri sanaa. Tämä siksi, että juutalainen lukija osaisi pitää tauon tämän sanan kohdalla, ettei lausuisi Jumalaa tarkoittavaa sanaa turhaan. Tuo kristitty ei tuntenut alkukieliä, mutta silti hän vastasi hyvin viisaasti. Jos joku kutsuu nimeäni, tiedän sen olevan naapuri tai tuttava. Mutta kun saavun kotiin, kuuluu pihalta isä tulee, silloin tiedän, että äänessä on perillinen. Lapset eivät tarvitse isän nimeä. Näinhän juuri Herramme opettaa kutsumaan isää. Näin kutsumaan Jumalaa isänä. Niin kun Jeesus opettaa rukoilemaan opetuslapsiaan, hän käyttää puhuttelua isää. Tämä puhuttelu on johdonmukaista siksi, että hän, Jeesus Kristus, on puhdistanut ja puhdistaa jokaisen uskovan ristin kuolemansa kautta. Hän sanoo opetuslapsille muun muassa, te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä teille puhuin. Jeesus puhuttelee usein opetuslapsiaan lapsiksi. Jopa kuolemasta ylös nousseena hän aloittaa kysymyksen sanalla, lapset. Lapset, onko teillä mitään syötävää? Kristillinen kirkko aloittaakin uskon tunnustuksensa. Minä uskon Jumalan päälle, isän, kaikki valtiaan päälle. Isän. Jeesus opettaa itse asiassa opetuslapsia ja meitä samaan tapaan, kun hän itse rukoilee. Minä kiitän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, ettäs nämä salaisit viisailta ja toimellisilta, ja olet ne ilmoittanut pienille, tai Getsemaanessa, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä kalkki. Tai lopulta, Isä, käsis annan henkeni. Sinun käsis annan henkeni. Opettaessaan opetuslapsilleen tuon puhuttelun isä, Jeesus samaistaa itsensä opetuslastensa kanssa, samalla jokaisen uskovan kanssa. Ajatelkaa minut, joka olen luotu maantomusta, ja kerran sinne palajan, olen evankeliumin kautta saanut lahjaksi niin suuren kunnian, että minua kutsutaan Jumalan lapseksi. Tämän kaikki valtiaan maan ja taivaan luojan lapseksi. Mikä ansioton armo. Näin Herramme opettama puhuttelu isä muuttuu ajattomaksi ja läheiseksi. Samalla meistä myöskin tehdään perillisiä, ovathan lapset toki isänsä perillisiä. Kun vuodet vierivät ja elämän ilta joutuu, eikö ole turvallista huokaista, isä, sinun käsisi minä annan henkeni. En anna henkeäni kuoleman käsiin, en anna sitä taudin käsiin, vaan isän, elämän Herran käsiin, häneltä, jolla elämän olen lahjaksi saanut. Ja mikä parasta, koska meillä on isä, meillä on myöskin isän koti, niin kuin menneet pyhät ovat veisanneet. Matkamies hän halaa palat määrän päähän kotiin. Suomessa on ajoittain aina esillä tai hyvinkin paljon taustalla Charles Darwinin luoma kehitysoppi. En ota kantaa itse tuohon ristiriitoja sisältäviin järjen päätelmiin. Yksi asia kuitenkin huutaa tyhjyyttään. Jostain syystä yhtä Darwinin käsitystä ei ole kelpuutettu nykyaikaan. Nimittäin Darwinille kaiken kehityksen voima ja lähde oli Jumala, elävä Jumala. Oman aikamme epäuskossa harhailevaa ihmistä voi usein kutsua isättömäksi ja päämäärättömäksi. Kun siis aloitamme rukouksemme Isä meidän, me lähestymme Luojaamme, kaikki valtiasta elämän antajaa, Isää, joka on valmistanut lapsilleen tien kotiin, joka odottaa lapsiaan kotiin. Muuan hengenen laulu huokuu täynnä kodin kaipuuta. Kotoni on taivahassa, sinne täältä halajan. Täällä kun on ilma kylmä, joka rintani jäähdyttää. Kyllä jokaisen kristityn sydämessä asuu aina tämä kaipaus. Täällä maailmassa on välillä hyvinkin kylmä. Pyhitetty olkoon sinun nimes. Voi sanoa pyhitetty on arkikielelle vieras. Harvoin mietitään sen merkitystä. Vanha testamentti kuvaa parhaiten tätä merkitystä esimerkiksi sillä, kun Jumala loi maailman kuutena päivänä ja sitten hän lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sen tähden hän siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Samoin sieltä löytyy monia käskyjä esineistä, jotka olivat pyhitettyjä Herralle. Apostoli kuvaa myös kristittyjä, mutta te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Tuo pyhitetty sanan synonyymi on erotettu Jumalalle. Erotettu Jumalalle. Olen miettinyt monta kertaa, miten tämä elämässä tapahtuu, mutta kyllä se tapahtuu sillä tavalla, kun sinä kristittynä täällä vaellat, niin kyllä se ero alkaa näkyä. Se näkyy työpaikalla, se näkyy arjessa, se näkyy joka paikassa, koska ei oma tunto anna periksi vaeltaa niin kuin maailma vaeltaa, lihaa seuraten, vaan tulee parannuksen paikalle ja täytyy tehdä parannusta ja karttaa sitä, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Mitä me siis anomme Isää meidän rukouksessa tässä ensimmäisessä pyynnössä? Siinä pyydämme, että Jumalan sana opetettaisiin selvästi ja puhtaasti. Siinäpä se. Samalla huomaamme, ettei tässä maailmassa tämä ole ollenkaan itsestäänselvyys, koskapa Herramme panee meidät sitä uudistuvasti rukoilemaan. Maailma on maailma, Jeesus itse varoittaa, sillä monta tulevat minun nimeeni sanoen, minä olen Kristus ja viettelevät monta. Lähetyskentältä on painunut syvästi mieleen muuan totuus. Usein ajatellaan, että siellä on puute Jumala uskosta, ei totisesti. Sen sijaan siellä on suuri puute Jumalan oikeasta tuntemisesta. Sitähän Herramme Jeesus tuli tänne meitä opettamaan. Kuinka ytimekkäästi tuo uusi virsi kirkasta oi Kristus meille ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Se sanoo sen aivan ytimeen. Millä tavalla me tunnemme Jumalan oikein? Se loistaa ristiltä. Sokean ja langenneen ihmismielen luoma Jumalakuva, sen varjolla on tehty kauheita tekoja. Kirottu ihmisiä, on opetettu väärin, johdatettu väärin Jumalan nimissä. Me seurasimme, kuinka kristillisten merkkien suojassa siunottiin armeija, joka oli lähdössä alistamaan väkivaltaisesti veljeskansansa. On yhä tärkeämpi tunnistaa kristillisten virkamerkkien takaa hyvän paiminen ääni. Se on se varmin merkki, mistä me tunnemme Jumalan hengen. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen heidät ja he seuraavat minua. Siinä on varma merkki, joka kestää ajan myrskyissä. Se kestää vuosisadasta toiseen. Meidän Herramme varoittaa opetuslapsiaan muun muassa pyhän Matteuksen evankeliumissa. Mooseksen istuimella istuvat kirjan oppineet ja fariseukset, farisealaiset. Tässä oli kysymys Jeesuksen ajan pelastavasta virasta, Mooseksen istuimesta. Virka voi olla pyhä, mutta virassa istuva ei sitä välttämättä ole. Se todetaan myöskin tunnustuskirjassa. Jumalattomat eivät ole kirkko. Se ei tee kuitenkaan tyhjäksi Jumalan sanaa ja armovälineitä, joita pyhä virka on asetettu hoitamaan. Ensimmäiseen pyyntöön sisältyy myös toinen asia. Siinä rukoillaan, että me Jumalan lapsina saisimme armon elää sen mukaisesti, ettemme omalla elämällämme häpäisisi Jumalan nimeä. Joku on lausunut viisauden, kristityt ovat maailman Raamattu. Tämä sisältää ajatuksen vastuusta. Meillä on vastuu lähimmäisistämme. Usein pienet ja viattomat lasten silmät tarkkailevat käytöstämme ja soveltavat näkemänsä omassa elämässä. Niinpä meidät pannaan uudistuvasti rukoilemaan, niin kuin katekismuksessa huokaistaan, siihen auta meitä, rakas taivaallinen Isä. Vaelluksemme voi myös vetää lokaan Jumalan nimen, ja siitä me rukoilemme, että meitä varjeltaisiin. Ja samalla huomaamme, kuinka tärkeää on aloittaa jokainen kokoontumisemme yleisellä synnin tunnustuksella. Jeesus on syntisten ystävä. Ja nimenomaan sellaisten syntisten, joilla on murhe synneistään. Ja eihän oikeastaan muiden ystävä olekaan. Sillä muut eivät häntä tarvitse. Hän haluaisi olla kaikkien ystävä, luotunsa ystävä, mutta kaikki eivät häntä tarvitse. Jeesuksen nimessä. Aamen.